Pasaden astean, Juan Carlos Aguilar, gerra artetan adituak ustez, Jani Rebollo eta Ada Otuia hil zituen Bilbon. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Azteko, gertaera lasgarriak, krudelak benetan.
Bai, oso krudelak za, eta benetan lango osak azaldatu egiten gaituzte gizarte modura. Eta zabaltzen dute beti debate bat, eta zenbatean lako kontuak, ba, diren horrelako ezusteko errepikatuko ez diren batzuk, edo neurri batean adierazten duten, ba, gizartean egon daitezken beste sintoma batzuk, eta errepikatu egin daitezken, ez da? Baina bai, benetan, honelako kontuek benetan gizartea goitik bera, ba, kasi irauli egiten dute, eta nolabait, ba, beldurtu izutu egiten gaituzte.
Aipatu bi emakume poliziaren ustez prostitutak ziren. Prostituzia, azteko, mail desberdinak dira. Gauza bat da kalean eta beste gauza bat da klub batean. Azteko?
Ba, prostituzia gaur egun argi dagoena da, prostituzia kardetik atera gure izan dela, eta horrek aldo batetik aukin ditzake elementu importanteak edo elementu interesgarriak, baina nik uste dut ba, beste parata erabatu beharko lukeela, ez da. Zasken finean, argi dagoena da beti zaurgarritasuna dala hemen. Azpian dagoena da emakumen vulnerabilidadea eta vulnerabilidade horren gainera dauden intensidad desberdinak. Orduan bai, uste dut honen inguruan hausnarketa serio bat beharko lukela gure gizarteak, eta azken finean ba, gaur egun ba, beste profesio arrunta bezala tratu autoa beharko luke eta gainontzeko segurtasun guztiekin, ez da? Ze gaur egun be, ba, kriston negozioa jarraitzen du izaten ba, trata blankasak eta orduan, ba, bueno, ba, honet beharko luke benetan errepaso serio bat.
Gainera argi geratu da, kalean dauden prostituteek arrisku gehiago dutela.
Ba, asko arrisku handiagoak, ez da? Eta azken finean ez dute inolako segurtasunik, ez dute segurtasunik, ez baldintza arruntetan, ze azken finean hor ere ba, menpekotasun izo gara gizate dituzte, ez baldintza extraordinarioetan, da? Argi dago. Eta guztione, ba, bueno, ba, eraman behar dugu, lehen aipatu izu da moduan, ba, bueno, ba, debate honetara, ez da. Errekonozitzen dugunean errealidade bat existitzen dela, existituko dela, ezin dena da gero izkutatu gura. Ez da nik uste dut gizarte bat desentea dela, existitzen denaren errekonozimendu egiten duenean da hortik abiatzen denean. Hori egiten ez den bitartean, ba, betikagoz nolabaiteko hipokresia gradu batzuetan, eda? Eta izan daitezke handiagoak edo eskazagoa, baina bai.
Prostituzioaren tratamenduaren inguruan esan duzun bezala hipokresia eta hainbat kontrasan. Esaterako eskutuan dabiltz azken bola honetan, kalean oso gutxi dira prostitutak, baina edabide batzuek negozio derra egiten dute horrekin. Korreok esaterako ikerketa baten arabera hilero 110.000 euro irabazten ditu.
Bai, lotzagarria da. Lotzagarria da ikustea egunkari batzuen linea editoriala eta zenbat aspektutan ba, gero guri lezinu muralak ematen dizkiguten. Eta bestalde batetik gero zerpatikatzen duten, ez da? Baina hau da, hipokresia kapitalista, hau da, eskumaren hipokresia historikoa, ez da? Ezan beharrean eta posibilitatu beharrean ez da bai da serio bat, da? Eta horren bat toki apropos bat izan beharrean, ba, ez azken finean aprobetsatu egiten dira, eta beti esango dute hori dela merkatuak nahi duena, eta orduan askotan merkatuak nahi duena, ematen diote kristen importantzia, baina gero, kuriosoa da, zelan beste arlo moral guztiak erregulatu gura dituzten. Eta hori dena dute, merkatuaren askatasuna izan, da? Ze merkatuaren askatasuna ikuspegi batetik eta ikuspegi duin batetik, prostituzioa beharko luke hori, ba, tratatua behar izatea, ez elementu moral giza, baizik eta ba, profesio giza, eta horre beharko lituzkeen babes instituzional eta juridiko guztiak.
Hilketekin jarraitu, Zedabideen jarrera ere aztertu nahi dugu. Ematen du batzu pelikula bat kontatzen ari direla, kaso isolatu bat delakoan.
Bueno, ba, bai. Ia, honek baduka, seguruenik, kasu isolatuarena eta kasu ez isolatuarena. Da, hemen berriztu egin beharko nuke, hemen zenbat dagoen normaltasunetik eta zenbat dagoen gauza ez da, apartekotik ez da. ez, lamentable dena, honen guzti honen inguruan zen nolako informazioa ematen den, eta zen batean askotan izten den errantzunkizuna biktimaren ba, eskuetan, edo biktimari zen batean egosten zaion erresponsabilitatea. Ni horrek ematen di benetan malaletxa sortarazen dit eta preokupatu egiten dit, ez da? Azken finean, biktimarioari, ba, planteatzen zaizkio, edo, maten zaizkio horrelako, ba, bintzat zarantza babesak, ez da? Baina biktimari inolako ribez, da? Eta biktimaren historia guzteu pelikula modura kontatzen da, errelato ja fantastiko modura, eta azken finean gero, ez da, honen atzen egon litezken kausan posibletan ez da saltzen, eta gainera ez dira behar bezala tratatzen, ez da, eta nik uste dut beharko lukela, baipatu zua moduan errepaso handi bat, ez da. Ze askotan, onelako egoera emozional, ba, ez ustekoetan, orduan zabaltzen dira aukerak ez da bai da zeriorako, ez da. Eta onelako egoera kaporetxatu egin behar dira, ba, sortu daitezen benetako, ba, debate sakonak eta nolabait beti baztertzen direnak, eta naiz eta azaletik hurbil egon, ba, atera gura ez direnak. Nik uste dute, momentu elitzakela holango kontu batzu ebentzate, ba, erreparatzeko eta sakontzeko eta hortik, ba, behar diren ikasgaiak ateratzeko.
Bilboko udalgobernuak bestalde poliziaren papera sakondu nahi du.
Bueno, bai, baina, bueno, Bilboko udala bakoitzak hemen bakoitzak egin nahi duena da, aprobetsatu, ba, epe luzerako dituen estrategiak, ez da? Baina nik uste dut, poliziaren papera, interesgarria badere, poliziaren papera gizan behar du kasunetan, ba, ahula dena, defendatzea eta bere eskubideak bermatzea, ez da? Zasken finean kontua ez da, ustezko orden bat ezan da, indartzeko aprobetsatu garenako guenak, eta horretan aprobetsatzen da. Nik uste dut, kasu hauetan, ba, benetan eguera, haulean, zaurgarrian daudenei, eman behar zaiola, benetan, ba, bermea, ez da. Eta horretik joango balitzo beto ingo luke.
Bortizkeria matxista estrukturala da?
Bai, ba, bortizkeria matxista, klar, estrukturala da. Gertatzen dena da, onelako egoerak adierazten dituzte hainbat, hainbeste esan dituzte, ba, beste fenomeno batzuk edez da. Nik uste dut, epe ertainean, ba, biziko ditugula oraindik hainbat, ez onelako pasadizuak, eta ez onelako egoerak. Nik uste dut, genero violentzia, lala behar bada, hor ba bortizkeria matxistaren adierazlea ez da. Baina gauza kurioso gisa, nik esango nuke, ba, genero violentzia hartzen duen gaur egun ba adierazpen mota eta ba kopurua, nik uste dut horrek neurri baten aldaketa bat suposatzen duela. Hau da, genero violentzia edo, bai, genero violentzia edo violentzia matxista estrukturala da, ze estrukturan dago, hau da, paperetan dago, roletan dago, eguneroko bizitzan dago, eguneroko egiture inkonstienteetan dago, gauza tratatzen ditugun eran dago, hau da, horregaitik da estrukturala, estruktura guztia goitik bera, ba, atrabesatzen duelako, ez da. Kontua da, violentzia estrukturalek dutenean bideratzeko bide bat, ba, orduan, ez dira izaten oso deigarriak, da? Eta berba da, violentzia estrukturala asko zondiagoa zegoen gure gurasoen garaian eta gure aitona monen garaian, eta gaur berba da orduan baino asko gutxago dago. Baina gaur eriotza dago, da orduan ez ziren eriotzak ematen. Gente asko esaten dut, orduan eriotzaz estan informazioen, ez, orduan esan ematen eriotzarik behar ezalako, egituraren bidez, bideratzen zalako, ba, violentza matxista, ez da. Zoritxarrez, ba, gaur egun violentza matxista, do genero violentza zagutzen dana, ba, izan daiteke ere, emakumearen askapen prozesual baten ondorioa. Orduan, ba, igual violentzia matxista da, ordaindu behar den, faktura bat askapen hori eman dadin. Ordan, hipotesi hau ere planteatu egin behar da.
Bukatzeko Xabier, gizartearen erantzuna ikusi dugu pasaren astean, elkarateratze batzuk, zenbait adierazpen, eta orain zer?
Bueno, ba, orain horrelakorik ez dadila gertatu, eta alden neurrian astiro-astiro kontzintza hori sakontzen joan dadila, ezen dozen joan dadila, eta pentsatu behar duguna da, genero violentzia jarraituko duela, nahi da, horrelako gertakari deigarriak agian gertatu ez. Orduan, bestia sakonean azpian dagoena da peligrosoagoa, eta azken finean, ba, Saolin kasu honen azpian legokeena, ba, nik uste dut dela, ba, noizean behin agertzen den kasu bitxi bat grabea izan da, ezta? Bestia da problematikoagoa. Problematikoagoa da, dagoen violentzia estruktural, izan da, estandarra, eta sostenitua ba, generoaren inguruan. Hori da, benetan, kezkagarria.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astera arte.
Venga, bando izan, bai.
Berdin, agur.